Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, κυρίως στο ημισφαίριο που είναι πρωί τώρα, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι σε αυτήν την κυριακάτικη εκπομπή Έλληνες παντού ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο οποίος καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνολόγο με ειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, τον κύριο Πέτρο Τασιό. Όπως είπα, είναι διεθνολόγος, σπούδασε διεθνείς σχέσεις στο Πάνδιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, επίσης μεταπτυχιακού τίτλου στην Αμερικανική Πολιτική και δι' στην Εξωτερική Πολιτική από το UCD Clinton Institute. Αρθρογραφεί τακτικά στην ελληνική έκδοση του Foreign Affairs, στο Ελισμέ, και ετοιμάζεται να εκδώσει ο Σουνούπο το βιβλίο του με τίτλο «Δοκίμια Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, περιπτωσιολογικές μελέτες». Μαζί του θα συζητήσουμε για τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις ενδιάμεσες εκλογές, για τις οποίες υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Πέτρο Τασιό. Χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Δική μου χαρά και τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα, κυρίως όμως τους Έλληνες του απόδημου ελληνισμού που αποτελούν το πιο σφυγγυλό κομμάτι της ελληνικής διασποράς, διότι υπήρξα και εγώ επί 12 χρόνια Έλληνας της ελληνικής διασποράς.
Λοιπόν, και είναι αρκετοί οι οποίοι είναι στην συντροφιά μας και μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα, τουλάχιστον στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής τούτη η ώρα και αντιλαμβάνεστε ότι με τον καφέ τους μπορούν και μας παρακολουθούν. Θα έλεγα να αρχίσουμε, αγαπητέ μου κύριε Πέτρο Τασιέ, από μια δική σας έτσι αφαιρετική προσέγγιση στην παρούσα κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού πω ότι ήδη από χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, λόγω των υποχρεώσεων που θα έχει τις επόμενες ημέρες, ψήφισε ήδη στις ενδιάμεσες εκλογές στο προπύργιο των Δημοκρατικών στο Wilmington του Delaware, συνοδευόμενος από την εγγονή του την Νάταλη. Μίλησε και για τα διάφορα μικρά ή μεγάλα ζητήματα όπως θα αναγιγνώσει κανείς των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο εσωτερικά όσο και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Ο λόγος εσάς.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις, διότι ναι, μεν οι Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν τι σημαίνει διάμεσες εκλογές, όμως για πολλούς είναι άγνωστο. Και είναι και άγνωστο και ειδικά για το κοινό το οποίο αφορά την Ελλάδα αλλά και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Οπότε, μία έτσι μικρή εισαγωγή πριν μπούμε σε θέματα ουσίας.
Είναι απαραίτητη.
Οι ενδιάμεσες εκλογές γίνονται ακριβώς στο μεσοδιάστημα των εκλογών των προεδρικών. Αφορά την ανανέωση του νομοθετικού σώματος, δηλαδή καταρχήν της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία και οι 435 έδρας θα είναι για ανανέωση για ψήφιση και στη Γερουσία θα είναι οι 35 από τις 100. Να θυμίσουμε ότι για τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι διετής η φυτεία, ενώ για τη Γερουσία είναι εξαετής. Στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία χρειάζονται 225 έδρες για να υπάρξει πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή οι Δημοκρατικοί έχουν 220 έδρες και χρειάζονται ουσιαστικά μόνο 5 έδρες για να νικήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι να πάρουν τον έλεγχο βασικά της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη δε Γερουσία να θυμίσουμε ότι είναι 50-50, υπάρχει όμως η ψήφος της Αντιπροέδρου, η οποία μετράει διπλά, και εδώ η Γερουσία, αν μείνει με το ίδιο ακριβώς αριθμό, συνεχίζει να είναι στους δημοκρατικούς. Αν όμως για μία ψήφο νικήσουν, δηλαδή κρατήσουν τους 50 έδρες Ρεπουμπλικάνων και πάρουν μία ακόμη, τότε περνάει στους Ρεπουμπλικάνους. Πέρα όμως από την ανανέωση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, υπάρχουν και τοπικές εκλογές. Δηλαδή στις 36-50 κυβερνήσεις, κυβερνήτες. Λοιπόν, που και αυτές είναι αρκετά σημαντικό και θα πω στη συνέχεια γιατί είναι σημαντικό. Οι ενδιάμεσες εκλογές, πέρα από την ανανέωση του νομοθετικού σώματος, που είναι αυτή καθ' αυτή η διαδικασία, έχει και μία άλλη ιδιαίτερο συμβολισμό. Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ανοιχτό και η δημοκρατία λειτουργεί κατά τρόπο. Θα έλεγα και να τολμήσω πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η εκλογή του Προέδρου δεν είναι λευκή επιταγή. Δεν σημαίνει ότι έχοντας την εξουσία και έχοντας βασικά την πλειοψηφία στο νομοθετικό του σώμα, ότι μπορεί να περνάει ό,τι θέλει και για όσο χρονικό διάστημα θέλει. Άρα λοιπόν οι σοφοί πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος ορίσαν ότι κάθε 2 χρόνια υπάρχει και αυτή η διαδικασία ελέγχου του κόμματος το οποίο πήρε την εξουσία. Αυτά είναι βασικά σε γενικές γραμμές. Να θυμίσουμε ότι παραδοσιακά οι ενδιάμεσες εκλογές συγκεντρούν πολύ μεγαλύτερο, πολύ μικρότερο ενδιαφέρον από ότι οι προεδρικές εκλογές. Δηλαδή στις προεδρικές εκλογές συνήθως έχουν μια συμμετοχή γύρω στο 60%. Μάλιστα. Στις ενδιάμεσες εκλογές έχουμε 40%.
Και συνήθως, να το πούμε και αυτό, συνήθως δεν είναι και τόσο ευνοϊκές για το κυβερνών κόμμα.
Ακριβώς αυτή ήταν η επόμενη παρατήρησή μου, ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Να καταλάβετε ότι από το 1992 και μετά, 91-92 και μετά που τελείωσε ο ψυχικός πόλεμος, πάρουμε 30 χρόνια, μόνο 2 φορές το κυβερνούν κόμμα έχει νικήσει. Η μία ήταν επί Bill Clinton και άλλη ήταν επί George Bush του νεότερου. Φανταστείτε ότι μιλάμε για περίπου μια ιστορία 150 χρόνων που έχουν νικήσει μόνο 4 φορές το κόμμα το οποίο κυβερνά. Άρα από τη φύση του, επόμενο, για να μην παρεξενεύονται και οι ακροατές, από το αποτέλεσμα που θα δούνε, παραδοσιακό υπάρχει μια συσπήρωση, παραδοσιακά μια συσπήρωση των ψηφοφόρων που είναι στην αντιπολίτευση, είτε είναι η Δημοκρατική είτε η Ρεπουμπλικάνη, και συνήθως μικρότερη συσπήρωση των ψηφοφόρων που είναι ήδη στην κυβέρνηση.
Ξέρετε, θέλω να αναδείξουμε από αυτά τα οποία προς ποιος αναφέρατε μέχρι τώρα, αγαπητέ μου κύριε Πέτρο Τασιέ, κάτι πολύ σημαντικό για να δίνουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, μα σημαίνει τροφή στους ακροατές μας. Είπατε νωρίτερα ότι στην Αμερική δεν εκλέγεσαι πρόεδρος και κυβερνάς όπως για παράδειγμα στην Κύπρο. Το λέω γιατί είναι γνωστό το παράδειγμα κατά το Δοκούν. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ειδικά στα εξωτερικά ζητήματα περιορίζει τις κινήσεις του Προέδρου, έτσι δεν είναι?
Είναι
το, λέω γιατί, το λέω γιατί, ξέρετε, είδαμε ότι κάποια στιγμή όταν ο Μπάιντεν ανέφερε ότι θα προβεί σε μια προσπάθεια να εγκριθούν οι πωλήσεις αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται για τελειωμένη ιστορία.
Λοιπόν, να πούμε, για να ξέρουμε ότι το σύστημα διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι αποκεντρωμένο, πλουραλιστικό και ανοιχτό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι όλοι μιλάνε με όλους. Η νομοθετική εξουσία, δηλαδή η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία, προσπαθεί ανάλογα με τις περιόδους να έχει λόγο σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και κυρίως εξωτερικής πολιτικής. Αυτό φυσικά δεν αρέσει στην εκτελεστική εξουσία. Δεν αρέσει δηλαδή στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Υπάρχει πάντα λοιπόν μια διαπάλη μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να μπορεί κάποιος να έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτή την περίοδο και βασικά από το 2018 και μετά, δηλαδή το μεσοδιάστημα της Προεδρίας Τραμπ, βλέπουμε μια μετατόπιση αρμοδιοτήτων και βασικά ισχύς από την εκτελεστική εξουσία στην νομοθετική.
Ακριβώς.
Η νομοθετική εξουσία δηλαδή προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις, τροπολογίες, έτσι, στην Επιτροπή Εξωτερικών Διεθνών Σχέσεων που είναι στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι στη Γερουσία. Και υπάρχουν και επιτροπές άμυνες αντίστοιχα. Σε αυτή αυτές λοιπόν γίνεται ένα είδος, ας το πούμε, διαβούλευσης, έτσι. Και αυτή η διαβούλευση διαπερνά κιόλας όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει, όπως είναι αυτή τη στιγμή, μια σύμπνοια μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και ειδικά σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα βαθύτατο διχασμό. Mm-hmm. Άρα, επειδή καταλαβαίνω ότι πάει και η ερώτηση ακριβώς στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα F-16 της σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, να πούμε ότι υπάρχει μια διακομματική συνένεση. Αυτή η διακομματική συνένεση χτίστηκε σταδιακά λόγω των αλλαγών που γίνανε τεκτονικών στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2018 και μετά.
Λόγω της ψήφισης του Κάτσα και των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για τους S-400. Και το κυριότερο απ' όλα, θέλω να αναδείξουμε και τη δυνατότητα βέτου.
Σωστά.
Που υπάρχει από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.
Ακριβώς. Ας πούμε ότι είναι ένα σημείο ορόσημο, είναι το 2018. Εκεί εμφατικά φάνηκε βασικά ότι η Τουρκία παίζει ουσιαστικά σε ένα δίπολο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η απόφαση που υπάρχει για την αγορά των S-400. Εκεί το αμερικανικό κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο είναι ουσιαστικά το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, και άνθρωποι βασικά που είναι σε συγκεκριμένες δεξαμενές.
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και λοιπά.
Αντιληφθήκαν εμφατικά πια ότι η Τουρκία πληστηριάζει τον εαυτό της ισότιμα ως διεθνής παίκτης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτά βέβαια είχαν φανεί πολύ καιρό πιο πριν. Είχαν φανεί ακόμα από το 2003, όταν δώσαν τη δυνατότητα στα αμερικανικά στρατεύματα να περάσουν από το έδαφος της Τουρκίας για το Ιράκ. Φανήκανε από το πώς παίζανε στο παιχνίδι της Συρίας, όταν κάνανε μια αυτόνομη πολιτική σε βάρος βασικά των ΗΠΑ. Το 2016 είχαμε το περίφημο πραξικόπημα, που ευθέως πια οι αξιωματούχοι κατηγορήσανε τη συμμετοχή των ΗΠΑ για την ανατροπή του Ερντογάν. Και φτάνουμε πια στο S-400, που εκεί φάνηκε πια ότι αυτονομείται σε σημαντικό βαθμό.
Τώρα κοντεύουμε στην υπόθεση των σιτηρών. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, όπου στείνεται μιας μορφής λαθρεμπόριο μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας για να πάνε τα σιτηρά εκεί που θέλει η Μόσχα. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Να επιστρέψουμε λίγο στην παρούσα κατάσταση των ΗΠΑ και σε μια αναποτίμηση από την πλευρά σας των 2 χρόνων διακυβέρνησης Biden.
Κλείνω απλώς για να ολοκληρώσω αυτό που με είχατε ρωτήσει. Απλώς να ξέρω ότι αυτή η διακομματική συνέντευξη θα συνεχιστεί, παρόλο που ακούγονται και γράφονται πολλά πράγματα και υπάρχουν ανησυχίες, δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πόσο μάλλον τη Γερουσία. Η Γερουσία, ξέρουμε ότι υπάρχει ο κ. Μενέντες, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Έχει ουσιαστικά ταυτίσει τα αμερικανικά συμφέροντα με αυτά της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Και
έχει ευρωποιηθεί και από το ίδιο το κόμμα του, βέβαια, σε μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως το Αζερβαϊτζάν, όπως η Σουδική Αραβία, όπως το Ιράν. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπει μπροστά και να συγκρουστεί ακόμη και με συμφέροντα καθυστέκια του κατεστημένου. Αν πάρουμε ακόμη και το αρνητικό σενάριο, ότι στη Γερουσία περνά στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων και η Βουλή των Αντιπροσώπων, που η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι θεωρητικά, φαίνεται αδύνατο να παραμείνει στον έλεγχο των Δημοκρατικών. Να θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν το δικαίωμα της έρνησης κυρίας. Άρα, ακόμη και αν ο κύριος Μενέντες περάσει ως αντιπρόεδρος, εκεί θα έχει τη δυνατότητα να θέσει βέτο σε οποιοδήποτε απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας που αφορά τα F-16, την αγορά των F-16.
Και ήδη να πούμε ότι υπάρχει και η αποδοχή της τροπολογίας του Κρις Πάπας, του βουλευτή Κρις Πάπας, λοιπόν, που αντιλαμβάνεστε ότι πλέον εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι ίσως επιχειρούν να μας περάσουν κάποιοι, είτε από αφέλεια είτε από ημιμάθεια εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στα 2 χρόνια διακυβέρνησης Biden και στην πολιτική πόλωση που εμφανίζεται εδώ και καιρό στις ΗΠΑ.
Ναι, Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δυσλειτουργία. Και αυτή η δυσλειτουργία είναι ενισχυτική για όλο τον κόσμο. Διότι είναι ακόμα η δύναμη η οποία ηγείται, η οποία είναι ο φάρος της ελευθερίας, είναι η χώρα που έχει το παλιότερο σύνταγμα, είναι η παλιότερη δημοκρατία. Λοιπόν, στη σύγχρονη μορφή. Ο Τζο Μπάιντεν πήρε την κυβέρνηση σε μια πολύ ιδιαίτερη και περίπλοκη κατάσταση. Ήταν στο μεσοδιάστημα, βασικά μετά το COVID. Είχε να κάνει με μια ιδιαίτερη πολιτική πόλωση, η οποία αναπτύχθηκε την τελευταία ουσιαστικά δύο χρόνια της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε μια σειρά από προκλήσεις.
Και μια εξέγερση από τους οπαδούς του Τραμπ, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με το αποτέλεσμα, έτσι.
Ναι. Να το αναλύσουμε ακριβώς. Mm-hmm. Πήρε λοιπόν τη χώρα σε μια ακραία πολιτική κατάσταση. Διατύπωσε ως πρόταγμα ότι θα είναι ο πρόεδρος ο οποίος θα ενώσει τους πολίτες της Αμερικής, θα προάγει τα δημοκρατικά ιδεώδη. Είχε μια πολιτική, έτσι ας το πούμε, ιδεαλιστική και ταυτοτική, το οποίο αφορά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχε έτσι μια ατσέντα ταυτοτική. Μέσα στα δύο χρόνια στα οποία διακυβέρνησε, φάνηκε ότι ήταν ελλειποβαρής, όπως έδειξε από την διακυβέρνησή του και μια σειρά από μέτρα που πήρε, και πράγματα τα οποία δεν έκανε. Καταρχήν, όχι μόνο δεν ένωσε την Αμερική, αλλά την έχει διχάσει ακόμη παραπάνω. Mm-hmm. Και εκεί του καταλογίζεται μια ευθύνη. Έτσι, κάποιοι του καταλογίζουν τον πρόεδρο του διχασμού. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε μια ριζοσπαστική ατσέντα. Ο πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίο εμφανιζόταν ως μετροπαθής, έπρεπε να προβεί σε άλλες προοπτικές. Έπρεπε να κάνει, να πάρει άλλα μέτρα στην ενώση στην Αμερική. Αυτό δεν το έκανε, του καταλογίζεται αυτή η αποτυχία. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι στο θέμα της οικονομίας τα έχει πάει εξαιρετικά άσχημα. Mm-hmm. Και έχει πάει εξαιρετικά άσχημα με δική του ευθύνη σε μεγάλο βαθμό. Εδώ πρόκειται για μια κρίση, η οποία δεν είναι τόσο διεθνής όσο είναι εσωτερική δομική των ΗΠΑ.
Ακριβώς.
Και μπαίνει τώρα στη διετία.
Να βάλω και μια παράμετρο ακόμα, που είμαι σίγουρος ότι θα μας την αναλύσετε. Μιας μορφής εμφύλια διαμάχη.
Ακριβώς.
Η οποία έχει χαρακτήρα πολιτιστικό, ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια, υπάρχουν τεράστιες διαφορές και στον τρόπο του σκέπτεστε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά δείχνουν ένα χάσμα το οποίο δείχνει σε πολλούς από εμάς και στον ομιλούντα ότι μάλλον διευρύνεται παρά περιορίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Τι λέτε?
Είναι έτσι ακριβώς, κύριε Χούπη. Θα σας πω μερικά στατιστικά στοιχεία για να καταλάβετε πώς ακριβώς πορεύεται αυτή τη στιγμή η αμερικανική κοινωνία. Καταρχήν, ο πολιτιστικός εμφύλιος ο οποίος υπάρχει, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, αφορά το θέμα των αμβλώσεων, αφορά mm-hmm. το θέμα της οπλοκατοχής, αφορά το θέμα της οπλοχρησίας, αφορά το θέμα της μετανάστευσης, αφορά το θέμα των δημοκρατικών αξιών, έχει πραγματικά βαθύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δει την τελευταία διετία επί διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν. Να καταλάβετε για το πώς βιώνουν οι Αμερικάνοι την παρούσα κατάσταση. Mm-hmm. Είναι ότι το 57% των Ρεπουμπλικάνων προσδιορίζει τους δημοκρατικούς ως εχθρούς, πιστεύοντας ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο από τους τελευταίους, λόγω της επικράτησης στις εκλογές του 2020. Αντίστοιχα, το 41% των Δημοκρατικών θεωρούν τους Ρεπουμπλικάνους εχθρούς. Mm-hmm. Αυτά γίνανε ως στατιστική έρευνα μεταξύ 13 και 16 Ιανουαρίου του 2021, όταν υπήρχε, πρωτεκλέφθηκε ο Τζο Μπάιντεν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα.
Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Υπήρχαν σε τέτοιο επίπεδο 57% για τους δημοκρατικούς, 41% συγγνώμη, για τους ρεπουμπλικανούς, 41% για τους δημοκρατικούς, ο απέναντι να είναι εχθρός. Υπήρχαν τέτοια ζητήματα, τέτοιες καταγραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες δεκαετίες?
Το θέμα του πολιτιστικού εμφυλίου, οι ταυτοτικές διαφορές υπήρχαν από τη δεκαετία του
80.
Απλώς έχουν βαθύνει τόσο πολύ που είναι τα νούμερα είναι πρωτόγνωρα, και θα δώσω mm-hmm. και ένα ακόμη για να καταλάβετε. Ότι 4 στους 10 Αμερικανούς πιστεύουν ότι ένας ένοπλος εμφύλιος μπορεί να ξεσπάσει τα επόμενα 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό ακούγεται ανετριχιαστικό σε μια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν ερωτώνται, νομίζω ευθέως και σίγουρα κάτι έχουν στο μυαλό τους, όταν απαντούν οι 4 στους 10 εκδηλώνοντας φόβο για μια τέτοιου είδους αναμέτρηση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί ή τέλος πάντων να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μιλήσατε για την οικονομική ύφεση και θέλω πραγματικά να το συνδέσουμε τώρα με αυτό το οποίο ξέσπασε και άλλαξε την παγκόσμια ατζέντα. Εννοώ με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 24 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι εχθροπραξίες με την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αυτή η ευρισκόμενη σε ύφεση οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζει να εισπράττει αρνητικές επιπλέον επιπτώσεις από την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να στηρίξει παντή τρόπο την κυβέρνηση του Κιέβου. Πείτε μας πού βρισκόμαστε μετά από 8 και πλέον μήνες.
Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας απλώς την προηγούμενο κύκλο, να πούμε ότι οι ιδιαιτερότητες των διάμεσων εκλογών έχουν να κάνουν καταρχήν με μια ακραία πολιτική πόλωση, πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα, το οποίο συνδέεται αυτή τη στιγμή με την ολοκληρωτική κυριαρχία του Ντόναλντ Τραμπ στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Να πούμε μόνο απλώς το στοιχείο ότι από τους 10 Ρεπουμπλικάνους που ψηφίσαν για την παραπομπή του στα γεγονότα στο Καπιτόλιο, οι 4 δεν κατεβήκανε καθόλου.
Εννοείται δεν είναι υποψήφιοι.
Δεν είναι υποψήφιοι. Οι 4 ιτηθήκανε κατά κράτος.
Μάλιστα.
Και μόλις 2 μπορέσανε και περάσανε ένα εκ νέου υποψήφιοι. Εδώ υπάρχει μια απόλυτη επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με ποσοστά μάλιστα που αγγίζει ως υποψήφιος πρόεδρος. Δηλαδή, αν βάλει υποψήφιος πρόεδρος για το 2024, τα ποσοστά είναι γύρω στο 60%, για να καταλάβετε.
Στο εσωτερικό, ακριβώς. Να το ξεκαθαρίσουμε, στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι πάντως και αυτή μια νίκη στο εσωτερικό, αν σκεφτούμε τι συνέβη ακριβώς, τι του προσήψαν οι αντίπαλοι, ποια ήταν η δημόσια εικόνα του.
Σωστά, και με 2 διώξεις ανοιχτές αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο είναι η ακραία πολιτική πόλωση. Το δεύτερο είναι ο πολιτιστικός εμφύλιος που αναλύσαμε. Και η τρίτη ιδιαιτερότητα των διάμεσων εκλογών είναι η κατάσταση στην οικονομία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, φτάνοντας στην Ουκρανία πολύ σύντομα 2 στοιχεία. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 9,1 τον Ιούνιο του 2022. Ήταν ο υψηλότερος από τον προηγούμενο το Δεκέμβριο του 81. Το κόστος καυσίμων αυξήθηκε γύρω στο 111%. Τον Ιούνιο του 2022 έφτασε λέει την κορυφή. Να φανταστείτε ότι περίπου η τιμή της βενζίνης διπλασιάστηκε 2 ή 3 φορές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και υπάρχουν και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Φανταστείτε ότι οι τράπεζες τροφίμων έχουν αυξήσει κατά πολύ τη ζήτηση. Υπάρχουν τράπεζες τροφίμων αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει αυξήσει περίπου κατά 70% η ζήτηση σε είδη πρώτης ανάγκης.
Εξηγήστε σας παρακαλώ τι σημαίνει τράπεζες τροφίμων.
Ναι, οι τράπεζες τροφίμων αφορούν κάποιους οργανισμούς οι οποίοι έχουν κάποια είδη πρώτης ανάγκης ώστε να μπορούν να βοηθούν ανθρώπους άπορους.
Μάλιστα.
Ναι.
Είναι σαν τα κοινωνικά καταστήματα αλληλεγγύης που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω τώρα. Μια κατά βάση συντηρητική κοινωνία σε ό,τι αφορά στους εξωτερικούς προσανατολισμούς η Αμερικανική έρχεται αντιμέτωπη με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Έχει από τη μια μεριά τις κινήσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Ουάσιγκτον και από την άλλη μεριά βιώνει και τις συνέπειες του πολέμου. Πώς διαμορφώνεται η στάση της κοινή γνώμης και αν θέλετε να το συνδέσουμε και με την ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση αυτό.
Βεβαίως, κύριο Χούπ, είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Καταρχήν να πούμε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη σε θέματα διεθνής ανάμειξης των ΗΠΑ είναι κατά βάση εσωστρεφής και συντηρητική. Εδώ, στην περίπτωση λοιπόν της Ουκρανίας, στους 3 πρώτους μήνες υπήρχε και διακομματική συνένεση, αλλά υπήρχε και μια, ας το πούμε, ανοχή της κοινής γνώμης όσον αφορά τη βοήθεια που θα δώσουν, έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία. Βέβαια, δεν εγκρίνανε οποιαδήποτε είδους αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων, δεν εγκρίνανε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά θεωρήσαν ότι μπορούν με αποστολή στρατιωτικού υλικού και οικονομικής βοήθειας να βοηθήσουν την Ουκρανία. Για τους 3 πρώτους μήνες, λοιπόν, υπήρχε μια απόλυτη διακομματική συνένεση. Δηλαδή, έχουμε την αναστολή των κανονικών εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Ψηφίστηκε 420 υπέρ έναντι 3 κατά. Μετά υπήρχε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπήρχε μετά το Σύμφωνο Δανεισμού Μίσος για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην Ουκρανία, που ψηφίστηκε αυτό με συντριπτική πλειοψηφία 417 έναντι 10. Και φτάνουμε πια στις περίφημες επιπλέον συμπληρωματικές πιστώσεις στην Ουκρανία. Στις 10 Μαΐου, που εκεί αρχίζει πια και υπάρχει η διαφοροποίηση. 11 γερουσιαστές δεν ψηφίζουν από τους, από τους 50 που ήταν, και 57 από τους 350 βουλευτές καταψήφισαν. Αυτό αφορούσε, να θυμίσουμε, ένα πακέτο υποστήριξης το οποίο ήταν στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκεί είχε αρχίσει πια να φαίνονται και τα πόνερα του πολέμου της Ουκρανίας στο εσωτερικό της αμερικανικής κοινωνίας. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι από τη φύση τους είναι εσωστρεφείς και συντηρητικοί σε θέματα διεθνών υποθέσεων, δεν μπόρεσαν να αποδεχτούν ότι δεκάδες δισεκατομμύρια φεύγουν προς την Ουκρανία, χωρίς έλεγχο το πού πηγαίνουν και το πώς διαχειρίζονται, αλλά κυρίως χωρίς στρατηγικό στόχο. Δηλαδή, ποιο είναι το what is the end, έτσι.
Ναι.
Και φυσικά και ποιο είναι το άμεσο εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, ώστε να αναμειγνύονται με τέτοια λιγιώδη ποσά στην Ουκρανία. Για να καταλάβετε, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ότι οι ΗΠΑ από το 2022 δαπανούν περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για την Ουκρανία. Αυτό είναι για κάθε είδους ανάγκη. Αφορά λειτουργικά έξοδα, αφορά έξοδα δημοσιονομικά, αφορά θέματα στρατιωτικά. Αν συνεχιστεί η αμερικανική χρηματοδότηση με τον ίδιο ρυθμό στην Ουκρανία, θα είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα.
Ακριβώς.
Για να καταλάβουμε γιατί νούμερα μιλάμε. Αυτό, λοιπόν, είχε σαν αποτέλεσμα πια αυτή η συνένεση που υπήρχε και η συμπάθεια στην κοινή γνώμη να γίνει θέμα ατσέντας. Δηλαδή, να γίνει αυτό που λέμε εσωτερικοποίηση εξωτερικής πολιτικής. Να μπει ως θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ως ένα θέμα δημόσιας πολιτικής εσωτερικό ως άλλο, και για το θέμα του πολέμου. Και αυτό, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται ως ατσέντα, ως μείζον θέμα στις εκλογές τις ενδιάμεσες οποίες υπάρχουν. Οι Ρεπουμπλικάνοι από τη μεριά τους, γιατί πια τώρα τα δημοσκοπικά ευρήματα έχουν αλλάξει, αυτή το περίπου 50-50% που υπήρχε της έγκρισης πολιτικής Biden της Ουκρανίας αρχίζει και ευθύνη πια. Δηλαδή, έχουμε και τη Δευτέρα, δεν ξέρω αν το είδατε, το ξέρουν οι ακροατές μας που παρακολουθούν τουλάχιστον από την Ηνωμένες Πολιτείες, θα έρθει και μια επιστολή από τους αντιπροσώπους της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους βουλευτές από τους Δημοκρατικούς, που ανήκουν στη λεγόμενη προοδευτική αριστερή πτέρυγα, η οποία ζήτησε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Βέβαια,
αυτό μαζεύτηκε και μάλιστα ακούστηκε ότι δεν ήταν τώρα πρόσφατα η σύνταξη της συγκεκριμένης επιστολής, ότι υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτό δεν αλλάζει.
Ακριβώς.
Και το συμπέρασμα ότι έχει φουντώσει ο διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν περιθώρια να ταχθεί ένα από τα δύο κόμματα κατά της, και προφανώς το Ρεπουμπλικανικό, κατά των επίσημων κινήσεων της αμερικανικής διοίκησης, της αμερικανικής πολιτείας έναντι της Ουκρανίας, ή θα συνεχιστεί ο διάλογος εκεί όπου δεν θα αγγίζει και τον σαφή εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας?
Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι μέσα στους Ρεπουμπλικάνους υπάρχουν τρεις τάσεις στην εξωτερική πολιτική. Η μία είναι οι νεοαπομονωτιστές, οι non-interventionist. Υπάρχουν μετά οι activists. Οι activists είναι αυτοί κυρίως επί της προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος ήταν στην τελευταία περίοδο του ψυχρού πολέμου, που ήταν περισσότερο προγραμματισμένοι και παρεμβατικοί. Και υπάρχουν και μια δεύτερη τάση, η οποία αντιπροσωπεύτηκε κυρίως επί της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, οι Ρεπουμπλικάνοι λοιπόν σίγουρα εφόσον λάβουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο σώματα θα δημιουργήσουν αρκετές δυσκολίες στο τι θα σταλθεί από εδώ και πέρα στην Ουκρανία. Αυτό το είπε και ο Ντέιβιντ Μακάρθι, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο αντιπρόσωπος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ότι δεν θα είναι πια λευκή επιταγή το ότι στέλνεται στην Ουκρανία. Και να γνωρίζουμε σαν μια γενικότερη παρατήρηση ότι όταν θέματα ευμάρειας μπαίνουν σε κίνδυνο, τότε οι εξωτερικές προτεραιότητες αρχίζουν πια και περιορίζονται. Αυτό το είδαμε και στον πόλεμο του Ιράκ, το είδαμε και στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Φυσικά.
Δηλαδή υπήρχαν μια σειρά από εξαιρετικούς προέδρους, mm-hmm. οποίοι στο τέλος κλείσανε με πολύ χαμηλά ποσοστά, διότι δεν μπόρεσαν λόγω λανθασμένων επιλογών να διαχειριστούν θέματα ανάμειξης στο διεθνές γίγνεσθε. Mm-hmm. Είναι ο Λίντον Τζόνσον, είναι ο Τζιμ Κάρτερ και ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος. Και μιλάμε και για μια κατάσταση που ήδη η προεδρία Biden έχει και μια αποτυχημένη απόσυρση από το Αφγανιστάν,
Αχ,
που ζημίωσε την εικόνα της χώρας διεθνώς και έχει και θυκό αντίτυπο στο εσωτερικό. Οπότε εδώ αναζητά μια νίκη όχι μόνο ουσίας, αλλά και γοήτρου στο ακρονικό μέτωπο.
Μάλιστα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω ότι συνομιλούμε με τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο, με ειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, με θέμα τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θέλω, αγαπητέ μου κύριε Τασιέ, να μπούμε σε μια πολύ πολύ σημαντική και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για όλο τον κόσμο συζήτηση. Θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό πολιτικό προσωπικό, τα αμερικανικά, τα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, το ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό, αντιμετωπίζουν από τις 24 του Φλεβάρη και μετά την Ρωσική Ομοσπονδία και γενικότερα αυτά τα οποία αναζητά η Μόσχα μέσα από το διάβημα του πολέμου εναντίον της εισβολής στην Ουκρανία, του πολέμου εναντίον της συγκεκριμένης χώρας, ενός πολέμου ο οποίος όχι απλά διέψευσε όσους έλεγαν ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα και θα πάρουν τη θέση των όπλων οι διαπραγματεύσεις, η διπλωματία, αλλά βλέπουμε ότι τραβάει σε μάκρος, ανοίγει και άλλα παράθυρα συζητήσεων, τροφοδοτεί ανησυχίες και άλλα πολλά.
Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση. Να ξέρουμε ότι στη στρατηγική ενέργεια της Ρωσίας υπάρχουν δύο θεωρήσεις στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, η πρώτη εδράζεται στην θεμελική αφετηρία ότι η Ρωσία ανεξάρτητα από το πολιτικό σύστημα, τον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας. Mm-hmm. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στην Ευρασία και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο συνεννόησης. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουν και υπόψη και ανησυχίες της. Αν η Ρωσία αποκλειστεί από την Ευρώπη, αυτό περισσότερο βλάπτει τη Δύση από ότι τη Ρωσία. Όταν μπήκε η Κίνα ως παράγοντας μέσα στην εξίσωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλάβανε ότι πια ο στρατηγικός ανταγωνιστής δεν είναι η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα. Mm-hmm. Οπότε, στην πρώτη προσέγγιση που έχουμε, θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η Ρωσία ως ένας παίχτης ο οποίος δράσει οπιστής να δρανοποιηθεί στο πλαίσιο του συνομερικονικού ανταγωνισμού ισχύως και να ευθυγραμμιστεί αν είναι δυνατόν με τη μεριά των ΗΠΑ ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Αυτή η πρώτη προσέγγιση ήταν κυρίως αυτή η οποία εξέφρασε ο Χένρι Κίσιγκερ περί ισορροπίας δυνάμεων, είναι αυτή του πολιτικού ρεαλισμού. Λοιπόν, και εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Και θεωρούσε αυτή η προσέγγιση ότι θα έπρεπε η Ουκρανία ουσιαστικά να δρά ως κράτος μαξιλάρι, δηλαδή να είναι ένα ουδέτερο κράτος μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την πρώτη προσέγγιση, αυτοί που ασπαστήκαν αυτό το δόγμα, που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζουν τους Ρεπουμπλικάνους, είπαν ότι ουσιαστικά η εισβολή στην Ουκρανία ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εξωθήθηκε λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ μακροχρόνια, κυρίως βασικά που ξεκίνησε από την εποχή του Κλίντον, συνεχίστηκε επί του Μπούς του νεότερου και έφτασε μέχρι τον Τζο Μπάιντεν, και ότι αυτή η εισβολή ουσιαστικά έφερε την Κίνα και τη Ρωσία, τους δύο μεγάλους αυτούς αντιπάλους, να ενωθούν μεταξύ τους. Αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη προσέγγιση και καταλογίζει στρατηγικά λάθη στους στρατηγιστές του Τζο Μπάιντεν, δηλαδή ότι πρώτον δεν απέτρεψε την κρίση, mm-hmm. την προκάλεσε, και δεύτερον ότι ήταν αρκετά ασαφής η πολιτική του Μπάιντεν ώστε να αποτρέψει τη Ρωσία να μπει στην Ουκρανία. Έχει μιλήσει, αν θυμάστε, για μια διπλή εισβολή. Είχε πει ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία σε καμία περίπτωση, γιατί θα προκληθεί Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οπότε καταλογίσαν και θέματα στρατηγικής φύσεως. Η δεύτερη θεώρηση του πολιτικού συστήματος είναι αυτή, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια διαχρονική στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας mm-hmm. και να μην υπάρχει συζεύξη Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, και ότι η Ρωσία θα μπορεί να είναι ένας ισότιμος εταίρος, μόνο αν ασπαστεί τα δημοκρατικά δικαιώματα, υπάρχει ένας εκδυτικοποίηση της κοινωνίας, υπάρχουν οι ανθρωπιστικές αξίες και να είναι ένα κανονικό έθνος κράτος. Αυτή εκφράση κυρίως από το Σμπίγκου Πρεζίνσκι. Έτσι, ήταν
να βάλω μία παράμετρο όμως τώρα, η οποία θα σας βοηθήσει, πιστεύω. Ναι. Φαντάζομαι ότι είτε χαμηλόφωνα είτε στεντορία τη φωνή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους δύο πολιτικούς χώρους θα υπάρχουν φωνές οι οποίες ήδη θα βάζουν το ζήτημα της κατάρρευσης του μετασοβιετικού στάτους στην Ρωσική Ομοσπονδία. Να το πω με απλά λόγια, της κατάρρευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μιας περιδίνησης η οποία μπορεί να την φέρει σε τέτοια κατάσταση ούτως ώστε να υποφεληθεί σε βάρος της η Κίνα. Με δεδομένη την οπτική που ήδη πολύ σωστά την παρουσιάσατε και η οποία πιστεύω ότι διατρέχει και τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια τέτοια προοπτική κατάπωσης, το λέω εντός εισαγωγικών, μεγάλου τμήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν οδηγεί αυτές τις πλευρές της Ουάσιγκτον να επεξεργαστούν μια χρυσή διέξοδο για την Ρωσία, ούτως ώστε να μην πάψει να βρίσκεται κοντά στην Ευρώπη ως συνομιλητής ή αν θέλετε και ως ένα συνεργαζόμενο πολύ σημαντικό τμήμα της Ευρασίας, προκειμένου να μην επωφεληθεί αυτός ο οποίος παρουσιάζεται από όλους πλέον και από τους δημοκρατικούς και νωρίτερα από τους ρεπουμπλικανούς ως ο απόλυτος εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εκεί καταλήγει όλη η στρατηγική των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η οπαδή του πολιτικού ρεαλισμού, του οποίου αναλύσαμε προηγουμένως, της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, του Χένρι Κίσιγκερ, είπαν το εξής, ότι επειδή ανεβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Κίνα και δεν μπορούμε την να κόψουμε, θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε τη Ρωσία με το μέρος μας και να μπορέσει να αποτελέσει ουσιαστικά έναν κράτος εξορροπιστή. Η άλλη μεριά είπε το εξής, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε το δόγμα της διπλής ανάσης ταυτόχρονα, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε σε πόρους και με μεγάλο επίσης προσωπικό και τη Ρωσία και την Κίνα ταυτόχρονα, θα κάνουμε το εξής. Θα αποκόψουμε τη Ρωσία από την Ευρώπη, θα την αποσυνδέσουμε, θα την μειώσουμε όσο γίνεται μέσω κατατριβής, όπως γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, και θα τη στείλουμε στην αγκαλιά της Κίνας. Όπως ξέρουμε, η Κίνα και η Ρωσία έχουν συνεργατικά και αντικρουόμενα συμφέροντα. Mm-hmm. Επειδή όμως η δείκτη ισχύως είναι τόσο μεγάλη στην Κίνα σχέση με τη Ρωσία, στο τέλος η Κίνα θα απορροφήσει τη Ρωσία, οπότε ουσιαστικά θα έχουμε να κάνουμε με έναν παίχτη και όχι με δύο. Αυτό είναι το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Τζον Μπάιντεν. Προσπαθεί τη Ρωσία ουσιαστικά να την εξαφανίσει και στέλνονται στην αγκαλιά της Κίνας ουσιαστικά να την αποδυναμώσει, οπότε να αντιμετωπίσει μόνο ένα διεθνή παίχτη.
Δεν θα ήθελα να αναφέρω, συνοπτικά μάλλον θα αναφέρω, ότι από τούτο εδώ το βήμα, τα 3-4 τελευταία χρόνια, πάρα πολλές φορές, ψηλαφίζοντας τις εξελίξεις οι οποίες παραπέμπουν στις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαμε με πολλούς συνομιλητές μας την επισήμανση ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε με συμπόρευση Σοβιετικής Ένωσης και Γερμανίας και κατέληξε σε απομόνωση της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας από ένα συμμαχικό μπλοκ στο οποίο είχε πρωταγωνιστικό παράγοντα όχι μόνο ο δυτικός αγγλοσαξονικός κόσμος και οι σύμμαχοί τους, αλλά και η Σοβιετική Ένωση. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και για το μέλλον. Θέλω να πάμε, αγαπητέ μου κύριε Πέτρο Τασχέ, σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τις προσεχείς εκλογές. Δηλαδή για το πώς βλέπετε να ψηφίζουν οι Αμερικανοί πολίτες, με τι κριτήρια, στη βάση των αναλύσεων που κάνατε μέχρι τώρα, και σίγουρα υπάρχουν πολιτείες κλειδιά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε επίπεδο γερουσίας, γιατί για τη Βουλή είπαμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τους δημοκρατικούς. Και να το συνδυάσουμε και με κάποια δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν και παρουσιάζονται κατά καιρούς.
Ωραία. Οι εκλογές οι ενδιάμεσες έχουν κάποιες επίσης ιδιαιτερότητες πέρα από αυτές που αναλύσουμε για θέματα πολιτιστικού εμφυλίου, τα ταυτότητα ζητήματα, της ακραίας
εσωτερικοποίησης
και του εξωτερικής πολιτικής και το οικονομικό δεδομένο. Πρέπει να δούμε λίγο τη σύνθεση και την ανθρωπογεωγραφία, το πώς ψηφίζουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί πολίτες, τους Ρεπουμπλικάνους, τους Δημοκρατικούς, γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες τεκτονικές αλλαγές που δεν τις είχαμε δει ποτέ. Δεν τις είχαμε δει τουλάχιστον στο παρελθόν, όσο γνωρίζω. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή, με δημοσκοπικά ευρήματα που υπάρχουν, η πλειοψηφία των Δημοκρατικών ψηφίζεται από λευκούς κολεγιακής μόρφωσης. Αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερο, διότι συνήθως πλειοψηφικά συγκεντρώνουν τους Αφροαμερικάνους και τους Ισπανόφωνους. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι έχει αλλάξει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ανεβάσει πάρα πολλά τα ποσοστά τους υποστήριξης καταρχήν από τους Ισπανόφωνους, δηλαδή επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ πήραν το μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο καταγράφηκε ποτέ, από Ισπανόφωνους, αλλά και στους Αφροαμερικάνους.
Ίσως γι' αυτό έπεσε με τα μούτρα στον αγώνα και ο Μπαράκ Ομπάμα τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, προσπαθώντας να αξιοποιήσει την όποια επιρροή του για να περιορίσει τις συνέπειες αυτό που μόλις είπατε, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμφανίζουν απρόσμενα υψηλά ποσοστά σε Ισπανόφωνους, Ασιάτες και Μουσουλμάνους οι Ρεπουμπλικάνοι πια. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, και αν μπορώ έτσι να κάνω επιγραμματικά, η Δημοκρατική γίνεται πιο πλούσια και πιο λευκή, να κρατήσουμε, σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, πέρα από την ανθρωπογεωγραφία, έχουμε και ταυτοτικά ζητήματα. Οι Δημοκρατικοί κυρίως ψηφίζουν με θέματα τα οποία αφορούν αυτά τα οποία αναφέραμε. Οπλοκατοχή, οπλοχρησία, το θέμα των αυλώσεων, που έχουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θέματα μετανάστευση, δημοκρατικών αξιών. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφίζουν ως σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο, πλειοψηφικά, το θέμα την οικονομία. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε από τη μία τους white collars. Οι white collars είναι αυτοί που ψηφίζουν τους δημοκρατικούς, οι οποίοι ανήκουν στο upper mid class, κυρίως της ανατολικής ακτής. Και οι blue collars είναι οι άνθρωποι, οι μικρομεσαίοι, είναι οι τεχνίτες, είναι οι εργάτες, οι οποίοι εκεί συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό οι Ρεπουμπλικάνοι. Αυτή είναι ένας διαχωρισμός. Υπάρχει σε αυτές τις εκλογές ένα άλλο στοιχείο, το gerrymandering. Τι είναι αυτό? Ότι επιτρέπει ουσιαστικά σε όποιο κόμμα έχει μεγαλύτερη επιρροή σε μια πολιτεία να επανασχεδιάσει τους χάρτες των περιφερειών, τα districts τα λεγόμενα, με τρόπο που να τα συμφέρει. Εδώ λοιπόν, επειδή έχει γίνει απογραφή, θα υπάρχει και δυνατότητα κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες να εκλέξουν περισσότερους αντιπροσώπους. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα αν ο κυβερνήτης είναι ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός, με βάση τα δικά του κριτήρια μπορεί να προσδιορίσει τις περιοχές, τα districts, τα δεδομένα, ώστε να εκλέξει το κόμμα το οποίο υποστηρίζει περισσότερους βουλευτές. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είπαμε και στο κομμάτι βασικά ότι έχουμε και τοπικές εκλογές όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, έχουμε στο Μίσιγκαν, έχουμε στην Πενσιλβάνια, έχουμε στη Τζόρτζια, έχουμε στη Νεβάδα, έχουμε στο Γουισκόνσιν και στην Αριζόνα. Mm-hmm. Γιατί τοπικές εκλογές είναι σημαντικές?
Πόσο επηρεάζουν, πόσο περνάει το κλίμα από τη μία αναμέτρηση στην ενδιάμεση?
Ναι, επηρεάζουν, διότι ξέρετε ότι μιλάμε για 50 διαφορετικές χώρες ουσιαστικά, που κάθε μία έχει τη δυνατότητα χάραξης δικής πολιτικής και ατσέντας.
Πολιτείες, έτσι.
Ναι, οι πολιτείες. Και εδώ είναι σημαντικά να πούμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που συνδέεται με τις εκλογές του 2022. Mm-hmm. Δηλαδή, το 2020 οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν ότι οι εκλογές χαθήκανε στις 6 swing states, αφισβητούμενες δηλαδή πολιτείες. Δηλαδή
τις επιστολικές ψήφους κλπ.
Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, σωστά, Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα. Αυτό το οποίο προσπαθούν αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι να κάνουν, και ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ, για να σιγουρέψει την υποψηφιότητα, είναι ότι θέλει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει ταυτοπροσωπία πια. Ή η επιστολική ψήφος θα είναι κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλισμένη που δεν μπορείτε να αμφισβητείτε. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι όταν γίνεται η ψηφοφορία, είτε ενδιάμεσες εκλογές είτε εκλογές, οι οποίες αφορούν την εκλογή του Προέδρου, επαναγράφονται όσοι θέλουν στον εκλογικό κατάλογο. Δεν είναι κάτι το οποίο ανανεώνεται όπως γίνεται σε εμάς. Mm-hmm. Άρα αυτό επηρεάζει και το αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες που αφορούν βασικά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Μάλιστα. Ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, ψηφίζοντας, είπε ότι δεν είναι δημοψήφισμα η συγκεκριμένη ενδιάμεση εκλογική διαδικασία. Είναι μια επιλογή ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά οράματα για την χώρα. Και, εν πάση περιπτώσει, είδαμε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία από πλευράς των Δημοκρατικών, τόσο με τον Μπαράκ Ομπάμα, όσο και με την αξιοποίηση της Καμάλας Χάρης κλπ. Θέλω, το είπα νωρίτερα, θέλω να επικεντρωθούμε σε κάποιες πολιτείες κλειδιά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, όπου εκεί υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία να αναδείξουμε.
Σωστά. Κλείνοντας το προηγούμενο ερώτημα και συνεχίζοντας με αυτό που με ρωτήσατε, να ξέρετε ότι χαρακτήρα δημοψηφικό έχει οι εκλογές του 2022 ενδιάμεσα από τη μεριά των Ρεπουμπλικάνων. Mm-hmm. Και έτσι το έχει θέσει βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί σωστά διατυπώνουν αυτή την πρόταση, διότι ξέρουν ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν. Δηλαδή τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι τόσο εμφατικά που θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη αν διατηρήσουν την πλειοψηφιακή. Mm-hmm. Και στη Γερουσία πια τα πράγματα πάνε προς τους Ρεπουμπλικάνους, διότι είχαμε και αυτή τη βδομάδα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπήρχε λοιπόν στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, ξέρετε, εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Υπάρχει ένας γερουσιαστής, ο Φάτερμαν, ο οποίος είναι ένας ιδιόρυθμος δημοκρατικός, mm-hmm. ο οποίος βγήκε σε debate με τον αντίπαλό του, τον Ρεπουμπλικάνο. Λοιπόν, ο οποίος είναι τουρκοαμερικάνος, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τον Ερντογάν, λέγεται Οζ.
Ο Δόκτωρ Οζ, όπως τον λένε, ναι.
Και το debate το οποίο κάνανε δυστυχώς ήταν για τους δημοκρατικούς πάρα πολύ άσχημο, διότι ο Φάτερμαν, ο συγκεκριμένος δηλαδή υποψήφιος, ο γερουσιαστής, βγήκε σε μια άφλια κατάσταση δεδομένου ότι είχε πάθει εγκεφαλικό, δεν μπορούσε ούτε να αρθρώσει λόγο, οπότε επειδή η Πενσιλβάνια είναι μια πολύ κρίσιμη πολιτεία, εκεί μάλλον φαίνεται ότι κερδίζουν οι γερουσιαστές.
Οι Ρεπουμπλικάνοι, εννοείται.
Ναι, οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι η Πενσιλβάνια μαζί με το Γουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, είναι οι λεγόμενες Rust Belt πολιτείες, δηλαδή είναι πολιτείες του βιομηχανικές. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίες το 2016 και το 2020 κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και μετά υπάρχουν οι τρεις πολιτείες του Νότου, οι οποίες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, είναι η Τζόρτζια, η Αριζόνα και η Νεβάδα. Να ξέρουμε απλώς εκεί ότι και στις 6 πολιτείες είναι οι προβλέψεις που έχουν γίνει περισσότερο στα όρια του στατιστικού λάθους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και αρκετά αμφίρυπο το αποτέλεσμα στη Γερουσία.
Μάλιστα. Ξέρετε, θυμήθηκα όση ώρα σας άκουγα ότι ειδικά στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά των ηττημένων πάντοτε ακουγόταν φωνές οι οποίες προσπαθούσαν να πείσουν το αμερικανικό ακροατήριο ότι υπήρχε παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων στην προσπάθεια η οποία γινόταν από τα κόμματα για να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό έχει αποφευχθεί προς ώρας για τις ενδιάμεσες εκλογές, και για να πάμε στην συνέχεια σε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν στο πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα κρίσιμη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όπως στην Ανατολική Μεσόγειο, για παράδειγμα.
Ναι, αυτό το οποίο αναφέρεται δηλαδή στην κακόβουλη επιρροή ξένων δυνάμεων στις αμερικανικές εκλογές, πάμε πίσω στο 2016. Εκεί λοιπόν, όταν έγινε η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά οι δημοκρατικοί κατηγόρησαν ότι υπήρχαν η ανάμειξη της Ρωσίας. Με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο γνωστός ήταν ότι διαρρεύσανε ουσιαστικά από το προσωπικό email της Χίλαρη Κλίντον, η οποία ήταν στο Secretary του State Department, από το server της, που τον είχε μεταφέρει από το Υπουργείο Εξωτερικών στο σπίτι της, χιλιάδες email. Εκεί θεωρήσαν ότι ήταν ρωσικός δάκτυλος. Εκεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά μπήκε επί επιτήρηση. Ο Βίλιαμ Μπάρ, ο Γενικός Αγγελιάς, διερευνούσε την υπόθεση επί δύο χρόνια. Είναι τα λεγόμενα Rosen Hawks, τα οποία είπαν οι Ρεπουμπλικάνοι, που βέβαια δεν βρέθηκε τίποτα, αθώθηκε. Αυτά επαναλαμβάνονται. Βέβαια έχουν να κάνουν με μια μορφή, ξέρετε, υβριδικού πολέμου, ηλεκτρονικού πολέμου. Δεν θεωρώ ότι μια τόσο μεγάλη χώρα, η οποία πραγματικά έχει στεγανά συστήματα ασφαλείας και επίσης είναι τόσο ανοιχτή, ότι μπορεί μία ξένη δύναμη, είτε λέγεται αυτή η Κίνα είτε λέγεται η Ρωσία, ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα αποτελέσματα. Έμεσα ίσως μπορεί να τα επηρεάσει. Δηλαδή, τι εννοώ έμεσα? Στις εκλογές παράδειγμα του 2020, εκεί υπήρχε για μένα μία κακόβουλη έμεση επιβουλή της Κίνας, διότι ουσιαστικά με όλα τα lockdown τα οποία είχαν γίνει, σε μεγάλο βαθμό πολλοί πηγαίνουν και ψηφίσανε με επιστολική ψήφο. Γι' αυτό άλλαξε το αποτέλεσμα ή τέλος πάντων το διαμόρφωσε σε ένα βαθμό. Αυτό είναι η δική μου προσέγγιση. Δεν πιστεύω βασικά ότι μπορεί μια υγιής δημοκρατία, παρά όλα τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή και παρά όλη την δομική κρίση που διανύει, ότι μπορεί να επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες.
Έχει μεγάλη σημασία, και με αυτό μπούμε στην τελική ευθεία της συζήτησής μας, το πώς μπορεί, κατά την άποψή σας, να επηρεάσει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα τον τρόπο με τον οποίο πλέον τίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορα πολύ κρίσιμα σημεία του πλανήτη, αρχής γενομένης από την Ουκρανία και πηγαίνοντας στη συνέχεια στην Ανατολική Μεσόγειο, επειδή για πολλούς λόγους, αλλά ο πρώτος εξ αυτών είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή εν δυνάμει μπορεί να είναι η απάντηση στο τεράστιο ενεργειακό ζήτημα, στην ανασφάλεια που βιώνει και προφανώς θα την βιώσει και ως κρίση η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα, αφού ανοίγουν πάρα πολλά θέματα συζήτησης σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα και στο ποιος είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και χάνει από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ναι, όπως αναλύσουμε προηγουμένως, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι πάρουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ή και στα δύο, θα ασκηθούν πιέσεις για μία είδους συνεννόηση με τη Ρωσία. Και αυτό για τους λόγους που αναλύσαμε, υπάρχει ένας μεγάλος εσωτερικός αντίκτυπος από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Nice. Έχουν γίνει συγκεκριμένες δηλώσεις και από τον Μιτς Μακόνελ και από τον Κέβιν Μακάρθι, έτσι αντίστοιχα από τους αντιπροσώπους των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν πρόκειται αυτή η χωρίς έλεγχο υποστήριξη προς την Ουκρανία με ποικίλους τρόπους να συνεχιστεί. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Έχει πληγεί σε εξαιρετικό βαθμό η αμερικανική οικονομία και επειδή, όπως είπαμε, ότι η οικονομία είναι αυτή η οποία κινεί τα νήματα και είναι ακόμη και τώρα το πιο σημαντικό κριτήριο, θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν να δοθεί ένα διέξοδο σε όλη την οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτές τις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ έχουν μπει σε ύφεση πια. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε ως δεδομένο. Τουλάχιστον παράγοντες που μπορούν να τους επηρεάσουν, όπως είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από την Ουκρανία, θα γίνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Σε καθάρισμα του ρόλου, ας πούμε, της Τουρκίας εναντί της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών γενικότερα και ξεκαθάρισμα της στάσης της συγκεκριμένης χώρας εναντί της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ζητήματα που αναδεικνύονται πλέον από πολλά think tanks στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε να μπορεί να πυροδοτηθεί μετά το αποτέλεσμα των εκλογών?
Αυτό που μπορώ να σας πω σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι πια ότι καταρχήν η αμερικανική κοινή γνώμη και βασικά η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια θέση εναντίον βασικά της Τουρκίας. Διότι υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση των συμφερόντων της Τουρκίας με των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πριν 5-6 χρόνια καταρχήν δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν βλέπουμε σε συνομοθετική εξουσία καταρχήν υπάρχει μια διακομματική συνένεση. Θα το επαναλάβω. Ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, η διακομματική συνένεση κατά τη δικιά μου εκτίμηση θα συνεχιστεί. Ναι. Σε ένα δεύτερο επίπεδο βλέπουμε, όπως λέτε πολύ σωστά, δεξαμενές σκέψεις εμβληματικές, ότι αρθρογραφούν πια και αναλύουν
ξεκάθαρα
εναντίον της Τουρκίας, ξεσκεπάζοντας το ρόλο της, κύριε Χούπη, γιατί ουσιαστικά έχει ακουστεί πάρα πολύ ότι η Τουρκία αναβαθμίστηκε μέσω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Αυτό ισχύει σε μια πρώτη φάση. Σε ένα δεύτερο όμως στάδιο, αυτό το οποίο έγινε, ξεσκεπάστηκε ο διπλός της ρόλος.
Ακριβώς.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που υποστηρίζουν πια, έχει ξεκινήσει η συζήτηση από μεγάλες δεξαμενές σκέψεις, ότι θα πρέπει η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες και έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις για την προοπτική εξόδου της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Πάμε και κλείνουμε με αυτό τηλεγραφικά. Ελληνικό ενδιαφέρον. Υποψήφοι έλκονται στην καταγωγή από την Ελλάδα ή με πολύ σημαντική σχέση με τη χώρα μας.
Ναι. Εδώ τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τον... Έχουμε την Νικόλ Μαλιωτάκη. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω ο Κρις Μπιλαράκης και αυτός από τη μεριά των Ρεπουμπλικάνων. Θα είναι ξανά, ναι, μάλλον είναι γιατί είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Mm-hmm. Μετά είναι ο Κρις Πάπας. Είναι αυτοί οι τρεις οποίοι αυτή τη στιγμή είναι εκλεγμένοι. Mm-hmm. Και ξαναβάζουν πάλι την ψηφιότητα. Αυτά είναι τα πιο τρία σημαντικά ονόματα, διότι είναι και αυτοί που παίξανε μεγάλο ρόλο σε όλες τις τροπολογίες που περάσανε και σε όλες τις εργασίες υπέρ των ελληνικών θέσεων και όσον αφορά βασικά τα F-16 αλλά και τα F-35.
Και νωρίτερα τα F-35. Ναι. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Πέτρο Τασχέ, για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, γιατί με την βοήθειά σας κατορθώσαμε να εμβαθύνουμε σε πάρα πολλά σημεία που έχουν σχέση και με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα με τις διεργασίες στο εσωτερικό της υπερδύναμης, οι οποίες επηρεάζουν και τον διεθνή βηματισμό της. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σημαντική κομπή και το χρόνο που μου δώσετε να αναπτύξω κάποια πράγματα που τουλάχιστον στο ελληνικό κοινό δεν είναι και πολύ γνωστά.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.